Першы ў свеце часопіс, прысвечаны выключна папе Францішку, будзе называцца «Il mio Papa» – «Мой папа», абвясціла італьянскае выдавецтва кампанія «Мондадорі». Прэм'ерны нумар часопіса выйдзе з нагоды першай гадавіны абрання кардынала Хорхе Марыя Берхолья на пасад святога Пятра ў сераду 5 сакавіка па прома-кошце 50 еўрацэнтаў. На наступны дзень выдавецтва кангрэгацыі паулістаў выпусціць DVD-дыск пад назвай «Франческо ў нанно ді пантыфікато» – «Францішак год пантыфікату», падрыхтаваны Ватыканскім тэлевізійным цэнтрам разам з альбомам «Папа Франческа ля кеза даля мезерікордія» «Папа Франтішак – касцёл міласэрнасці», які выйдзе ў якасці дадатку да двух часопісаў гэтага выдавецтва – «Штотыднёвіка фамілія Крыстіана» і «Крэдэре».